რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამეშვილი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ ჩვენს 1-საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონს ახლა მარიამ ჭიაურელს გადავცემ, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა 2018 წლის დეკემბრამდე გააგრძელა საქართველოში სადამკვირვებლო მისიის მანდატი. თურქეთში 230-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს ქურთების აკრძალული პარტიის პროპაგანდის ბრალდებით. სირიაში არმიამ დაიპყრო რაიონი ალეპოში, მაგრამ ისევ დაკარგა ისტორიული ძეგლები ცნობილი ქალაქი პალმირა. დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს ამერიკული დაზვერვის დასკვნას, რომ რუსეთი წინასაარჩევნო კამპანიაში ერეოდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ევროკავშირის საბჭომ 2018 წლის 14 დეკემბრამდე გაახანგცლივა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი. ამასთან გამოიყო 18 მილიონი ევრო 2016 წლის 15 დეკემბრიდან ერთი წლით მისიის მუშაობის დასაფინანსებლად. ამის შესახებ ნათქვამი ევროკავშირის საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ პრეს რელიზში. სადამკვირვებლო მისია რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ 2008 წლის 1 ოქტომბერს სამოქმედდა. თურქეთში პოლიციამ 215 ადამიანი დააკავა ტერორისტული ჯგუფის პროპაგანდის გავრცელებაში და ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას დავალებით მოქმედებაში ეჭვმიტანით. ამის შესახებ ნათქვამია თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მანამდე ქურთისტანის მუშათა პარტიასთან დაახლოებულმა ორგანიზაციამ იკისრა პასუხისმგებლობა სტამბოლის სტადიონთან 10 დეკემბერს მოწყობილ ორ აფეთქებაზე, რომელმაც 44 ადამიანის უმეტესად პოლიციელები სიცოცხლე იმსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელი განცხადებით ეჭვმიტანილები დააკავეს თურქეთის 11 პროვინციაში მოწყობილი რეიდების დროს. სირიის შარებმა კონტროლი დაამყარეს დიდ რაიონზე ქალაქ ალეპოში, მაგრამ უკან დაიხიეს ისტორიული ძეგლები ცნობილ ქალაქ პალმირიდან, რომელიც ისევ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა. ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, ალეპოში სირიის შარებმა მეამბოხეებისგან დღეს დილას დაიპყრეს სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე შეიხ საიდის რაიონი. ამავე უფლებადამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით, სირიის არმია, რომელიც რუსეთის სამხედრო ძალების მხარდაჭერით მოქმედებს, ახლა აკონტროლებს ქალაქის იმ ნაწილის 90%-ს, რომელიც მანამდე ოპოზიციონერი მებრძოლების ხელში იყო. ამასობაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა კონტროლი აღადგინეს ალეპოს სამხრეთ აღმოსავლეთით 203 კილომეტრში მდებარე პალმირაზე, საიდანაც უკან დაიხიეს სირიელმა სამხედროებმა. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დასკვნას, რომ რუსეთი წინასაარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო ტრამპის გამარჯვებისთვის. 11 დეკემბრის ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ რუსეთის შარევაზე დემოკრატები ლაპარაკობენ, რათა გაამართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის წარუმატებლობა.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
ჩემი აზრით ეს სასაცილოა. ჩემი აზრით ისევ თავის გამართლებას ცდილობენ. მე ამის არ მჯერა. არ ვიცი რატომ მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე. იცით, 1000 რამეს ამბობდნენ. ყოველგვირას თავის ახლიდან გამართლებას ცდილობენ. როგორც იცით, ჩვენ ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ საარჩევნო კოლეგიაში.
In the electoral college.
ტრამპის ამ განცხადებამდე ორი დღით ადრე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ იწყება მასშტაბური გამოძიება წინასაარჩევნო პერიოდში მოწყობილ კიბერ იერიშებთან დაკავშირებით. ევროკავშირმა და კუბამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას რამდენიმე ათეული წლის დაძაბულობის შემდეგ ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით. დაძაბულობის მიზეზია უწინარესხევლისა კუბაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მძიმე ვითარება. პოლიტიკური დიალოგისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას 12 დეკემბერს ბრიუსელში მოაწერეს ხელი კუბის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა და ბლოკის 28 წევრის სახელმწიფო წარმომადგენლებმა. რუმინეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასარი შედეგები დამაჯერებელი უპირატესობით იმარჯვებენ სოციალ-დემოკრატები, სულ ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც მათ მთავრობას წასვლა მოუხდა. საარჩევნო კომისიის ოფიციალური წარმომადგენლები ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის საფუძველზე ამბობენ, რომ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ერგო ხმების 46%, ხოლო მემარჯვენე ცენტრისტულ ეროვნულ ლიბერალურ პარტიას სულ 20%.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძო პირადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. თითოულობა აჭარაში.
გარკვეული პრობლემები შეიქმნა, ეს ეხება პირველ რიგში საგზაო ინფრასტრუქტურას და ასევე ელექტროენერგიით მომარაგებას. კეთდება გარკვეული სამუშაოები მუნიციპალიტეტებში, მუშაობენ მუდმივ მოქმედი შტაბები. სამუშაოებში ჩართულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
რელიგიის თავისუფლება და დისკრიმინაციული პოლიტიკის კრიტიკა.
ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანებს, სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
ხარვეზები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში.
მაინც არის ცალკეული საკითხები, რაზეც აუცილებელი არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის დროს ყურადღება იყოს გამახვილებული და ის, რომ დაცვის უფლება გარანტირებული იყოს თავიდანვე ყველა არასრულწლოვანისათვის.
ბოლოს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს თბილისის მეტროპოლიტენის შესახებ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. თითოვლობამ პრობლემები შეუქმნა აჭარის რეგიონის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებს. ზოგიერთ სოფელში თოვლის საფარი 2 მ აღწევს. უხმა ნალექმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და მნიშვნელოვნად შეაფერხა საავტომობილო მიმოსვლა. თითოვლობის გამო რამდენიმე ადგილას ზვავი ჩამოწვა, რასაც მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მაღალმთიან აჭარაში შექმნილ ვითარებაზე გთავაზობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს.
ხულოსათა შუახევის მუნიციპალიტეტების დაბლობში თოვლის საფარმა 60 სანტიმეტრს, მაღალ სოფლებში კი 2 მ გადააჭარბა. ადგილობრივ მოსახლეობა შეზღუდვით მიეწოდება ელექტროენერგია. თითოვლობის გამო სოფლებთან დამაკავშირებელ გზებზე ავტომობილებით გადაადგილება შეზღუდულია. ხულოს მუნიციპალიტეტის ხალთის ხეობის სოფელ ყინჩაურში მცხოვრები რევაზ ირემაძე ამბობს, რომ სოფელი მეწყერსაში ზონაშია, ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა სოფელი დატოვა.
თოვლის საფარი მეტ-ნახევარზემოთ მიახსნა საერთო ჯამში. ეხლა დღეს გუშინ და დღეს იყო წვიმანარევი თოვლი, რაც ძალიან საშიშია, იმიტომ სველი თოვლი არის მეცხრე საშიში და აი გიწევს ხსების ჩაკეტვას სამეცხრე. ეხლა ვინც არის აქ, იქნება 48 ოჯახი. ნაწილი გახიზნული არის, ახლა ზოგი თავისი იმით ანახლებებთან არის გასული, რასაც ახლობით 48 ოჯახი იქნება ახლა. სულად 58 ოჯახი. და ზოგი ახლობებთან არის გახიზნული, ზოგი კიდე ქალაქში ნათესებულებზე წასულებია და ასე რა. ცოტა ცოტა ადგილებშია რომ ძალიან საშიშია.
ჭარბი ატმოსფერული ნალექის გამო განვითარდა მეწყრული პროცესები სოფელ ოქროპილაურში. ზვავი ჩამოწვა სოფელ ბოძაურთან მიმდებარედ, რის შედეგადაც თოვლის მასამ საავტომობილო გზა გადაგედა. ბათუმი ახალციხის გზის მონაკვეთზე გადაადგილება ავტომობილებით შესაძლებელია. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ცენტრალური გზა იწმინდება. სამაშველო და სახანძრო სამსახური 5 დღეა საგანგებოდ მუშაობს ზემომთიან აჭარაში, სადაც სტიქიური მოვლენები განვითარდა ხულოში, შუახევსა და ქედაში, აგრეთვე გონიო სარფიკვარიაჩში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში 60 ძე მეტი გამოძახება დაფიქსირდა. სააგენტო საჭერის სამართველოს ხელმძღვანელი მამუკა თურმაინძის განცხადებით, სამაშველო სამსახური ინტენსიურად მუშაობს განსაკუთრებით ხულოს მუნიციპალიტეტში, რადგან რაიონში ყველაზე დიდი რაოდენობით ნალექი მოვიდა.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ეხანზე მაშველები კოორდინირებულად მუშაობთ სასწრაფო დახმარების სამსახურთან. აჭარაში არ დარჩა დამოკიდებული დიალეზზე ველოგინა და მშობიარე პაციენტი, რომელიც დროულად არ იქნა გადაყვანილი სასახლო დახმარებისა და საავადმყოფოებში, ხულოში, ალმეში ხდება ევაკუაცია ერთ-ერთის ოჯახის, რომელიც სახურავის ლერმატორმა დაანგრია და გადაცურებული არის ავტოსამზეო მაგისტრალებიდან ავტომობილები, რომლებსაც ჩვენი სახალხო სამაშველო ტექნიკა გადახავს უსაფრთხო ადგილებზე.
სამაშველო სამსახური ავტომობილების მცხოვრებს მაღალმთიან აჭარაში ორხიდიანი ავტომობილებით და მოცურის საწინააღმდეგო ჯაჭვებით მოძრაობას ურჩევს. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. აჭარის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ მაღალმთიანი აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობენ საგანგებო სიტუაციების შტაბები.
გარკვეული პრობლემები შეიქმნა, ეს ეხება პირველ რიგში საგზაო ინფრასტრუქტურას და ასევე ელექტროენერგიით მომარაგებას. კეთდება გარკვეული სამუშაოები მუნიციპალიტეტებში, მუშაობენ მუდმივ მოქმედი შტაბები. სამუშაოებში ჩართულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. ზოგი საგზაო ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, მინდა თქვა, რომ დღეს მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ასევე პარალელურ რეჟიმში თანამშრომლობთ და მუშაობთ კომპანია ენერგოპროსთან. კერძოდ, სადაც დაზიანებული ადგილებია, პირველ რიგში პრიორიტეტად საგზაო დეპარტამენტი ხდის იმ მიმართულებას, რათა მოხდეს გზის დროული გაწმენდა. შესაძლებლობა მიეცეს ენერგოპროს ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენითი სამუშაოების წარმოებისთვის.
დითავლობა მაღალმთიან აჭარში სასწავლო პროცესი შეაფერხა. სწავლა შეწყდა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდი რიყეთის, ხეფის და ხორჯომის საჯარო სკოლებში.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 12 დეკემბერს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა კონფერენცია თემაზე რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული ძირითადი გამოწვევები. კონფერენციის მიზანი იყო რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით არსებული პრობლემების გააზრება. კონფერენციაზე რამდენიმე საკითხი განიხილეს, მათ შორის მუსლიმი თემის წინაშე მდგარი გამოწვევები, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პოლიტიკის შეფასება. ნინო თახნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
კრიტიკული გამოდგა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევა რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევების შესახებ. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, 2012 წლიდან რელიგიის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორია. სწორედ ამაზე საუბრობს თამთა მიქელაძე, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი და განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მუსლიმი თემის მიმართ წარმოქმნილ რელიგიურ კონფლიქტებზე.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანებს, სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს ახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძე თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოს მხრიდან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. როგორც გამოკვლევის ავტორები მიუთითებენ, აღნიშნულ გამოწვევებს სახელმწიფომ არასეკულარული და დისკრიმინაციული პოლიტიკით უპასუხა. ამგვარ პასუხად ისინი ასახელებენ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნას, რომელიც რელიგიის საკითხებზე მომუშავე ცენტრალიზებული უწყება გახდა. მათი მტკიცებით სააგენტომ ვერ მოახერხა არერთი კონკრეტული დავისა და პრობლემების ეფექტიანი გადაწყვეტა, რაც თავის მხრივ არადომინანტი რელიგიური ჯგუფების უფლებების დაცვის პოლიტიკური ნების არარსებობაზე მიუთითებს. ამასთან ამბობს ჟურნალისტებთან საუბრისას სტარიელ ნაკაიძე, ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. ის ასახელებს კონკრეტულ მაგალითებს სახელმწიფოს იმგვარი დამოკიდებულებისა, როდესაც ქვეყანაში სხვა კონფესიების წარმომადგენელთა უფლებები ირღვევა. ამ შემთხვევაში ტარიელ ნაკაიძე ყურადღებას ამახვილებს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე სოფელ მოხეში მდებარე სადავო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა, რომ სადავო შენობას მიენიჭება სადავო საკულტო ნაგებობის სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტულ ადგილებს შესთავაზებენ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღია ცისქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებას და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობა გამოუცხადეს. ტარიელ ნაკაიძის სიტყვებით, სახელმწიფომ სეკულარულმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანაში ნებისმიერი რელიგიური უმცირესობა იყოს დაცული.
მოხის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო მაგალითი დომინანტი რელიგიის სურვილებისა და მიდგომებისა, რომელსაც სახელმწიფო პრაქტიკულად ნაცვლად ყველაფერში ეთანხმება და შესაბამისად ითვალისწინებს ამ სულიერებს. არასამართლიან სულიერებს ამ შემთხვევაში. აბსოლუტურად არასდროს არ დამდგარა ეპისკოპოსის მოხის ისტორიული მეჩეთის საკითხი, მანამ სანამ ადგილობრივმა მეუფემ არ განაცხადა რომ თითქოს ეს ეკლესიის ქვებით არის შექმნილი. აბსოლუტური წყაროს გარეშე
2014 წლის დასაწყისში შექმნილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს არაეფექტურდა. არასწორ მუშაობაზე საუბრობს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძეც. სახელმწიფოს წარუმატებელი სტრატეგია. ასე აფასებს ის სააგენტოს მუშაობას და ამბობს, რომ ერთადერთი, რასაც სააგენტო აკეთებს, ეს არის საქართველოს რეგიონებში არსებული რელიგიური კონფლიქტების დაკონსერვება, გაყინვა.
ვის ხარჯზე იყინება ეს კონფლიქტები, რომელი ხარის უფლებების შეზღუდვის ხარჯზე იყინება ეს პრობლემები, ამას ნაკლებად აქც ექცევა ყურადღება და თუ კი ვინმე მერე რაღაცა მაგალითად თუნდაც მოხეს მეჩეთის შემთხვევაში 2 წლის აბსოლუტური უძრაობის შემდეგ, როდესაც მლოცველებმა ადგნენ და თოვში დაიწყეს ლოცვა იმისათვის, რომ ყურადღება მიექციათ სახელმწიფოს იმ საზოგადოებისა, ფაქტობრივად მათი ეს ნაბიჯი პროვოკაციულ ნაბიჯად ჩაითვალა.
გამოკვლევის ავტორები საუბრობენ რელიგიური კონფლიქტების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასიური დამკვირვებლის როლზე. მათივე განცხადებით, რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ძალადობის გახმაურებულ საქმეებზე მიმდინარე გამოძიება აშკარად არ აკმაყოფილებს ეფექტიანი, დამოუკიდებელი და დროული გამოძიების სტანდარტებს. აღნიშნულ საქმეებზე სათანადო პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის დაკისრებია. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში სოფიო შამანიდი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს წუხილს, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაარსების დღიდან მას არ შეხვედრია რელიგიური უმცირესობის არცერთი წარმომადგენელი, რომელიც კმაყოფილი იქნებოდა სააგენტოს მუშაობით.
მე რასაკვირველია ვერ ვიტყვი, რომ ერთნიშნულად უარყოფითი შეფასება შეიძლება მიეცეს სააგენტოს მუშაობას, მაგრამ ერთია ფაქტი, რომ სააგენტოს მიმართ ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმის, ძალიან ბევრ პრეტენზიას გამოხატავენ რელიგიური უმცირესობები.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე 12 დეკემბერს მიწვეული იყო კონფერენციაზე, სადაც რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების შესახებ საუბრობდნენ სხვადასხვა კონფესიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ის კონფერენციაზე არ მისულა. რადიო თავისუფლება მასთან დაკავშირება ვერ მოახერხა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების 1-საათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. 12 დეკემბერს გადაცემა თავისუფლების დილის სტუმარი იყო განათლების სპეციალისტი რევა ზაფხაზავა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული მოსწავლეთა შეფასების ბოლო 2015 წლის მონაცემებით საქართველო ბოლოდან მეათე ადგილზეა. რა პრობლემებია განათლების სისტემაში, რაც ხელს უშლის მოსწავლეებს სათანადო ცოდნის მიღებაში? რამდენად სისტემურია გადაწყვეტილების მიმღები, პირების მიდგომა პრობლემურ თემებთან დაკავშირებით და რამ შეიძლება გამოასწოროს შექმნილი მძიმე მდგომარეობა? სტუმარს ამ და სხვა თემებზე ესაუბრა ნასტასია არაბული.
მე განსაკუთრებით მაინტერესებს ის, როგორ მიაღწიეს მაგალითად სხვა ქვეყნებმა იმ წარმატებას, რომ მოწინავე რიგებში გადავიდნენ საქართველოს საბჭოთა კავშირის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ვერ გამოირჩევა, თუნდაც თავის მდგომარეობის მქონე ქვეყნებში პროგრესით. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. როგორ შეაფასებდი ამ კვლევასაც და ზოგადად ამ კვლევას რა მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ განათლების სპეციალისტები და გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაფიქრდნენ იმაზე, აი სად გვაქვს პრობლემა და რა უნდა შევცვალოთ ამ მიმართულებით, თუ ხდება შემდეგ ამ კვლევების ანალიზი?
აი ზოგადად განათლების სისტემის მდგომარეობაზე ლაპარაკით, რომ დავიწყოთ, მე რაღაც დიდიდან არ მინდა რომ აყურებლებს რაღაც ხასიათი გაუბუჭოთ, მაგრამ რეალურად პრობლემებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი აღიარება არის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში იმისთვის, რომ მათი გამოსწორებაზე დავიწყოთ ფიქრი. რეალურად ასე ტიპის კვლევები თავისთავად მნიშვნელოვანია. ჩვენ 2009 წელს მივიღეთ პირველად მონაწილეობა, 2012 წელს უარი თქვა, მაშინ დიმიტრი შაშკინმა ასეთ კვლევაში მონაწილეობაზე
მიტრობა. 2009 წლის შედეგები ახსოვდა თუ რატო?
Ну, არ ვიცი, არ ჩათვალა მნიშვნელოვნად, რომ საერთოდ რამისთვის საჭირო იყო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შეიძლება ძალიან პრაგმატული ის იყო, იმიტომ რომ იმ კვლევის შედეგებით მაინც არ ოპერირებდა ის და თვითონ იღებდა გადაწყვეტილებებს რეალურად რაღაც გარკვეული ჯგუფი და მაშინ მასა მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს ფული ჯდება ამ კვლევის ჩატარება და ეხა ჩავატარეთ, ნუ წყვეტა ქონდა და ანუ 2009 წლიდან 15 წლამდე არის რაღაცა გარკვეული ეს ცვლილებები. ხა აქ რეალურად ამ კლევებს საერთოდ საერთაშორისო კლევებს, რომლებიც ძალიან დიდ ანუ
დიდ გეოგრაფიას ფარავს ამ კლევებში
მონაწილეობას იღებს
72
ქვეყანა და
9 მილიონზე მეტი მოსწავლე.
ამას თავისი შეზღუდვები აქვს და რეალურად ეს თალკი საკითხია, რომ რამდენად კარგი მაჩვენებლებია და ზუსტი ეს თალკი საკითხია, მაგრამ მეორე ისე რომ თავარ ტენდენციას გვაჩვენებს. რეალურად აქ ითქვა, რომ სიუჟეტში თამარ ბრეგვაძე ამბობდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მონაცემები დამუშავდეს და განაეს. სწორედ ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ ვატარებთ კლევებს, შეფასებებს, არამარტო ამ მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა რეალურად ის კულტურა, რომ ჩვენი პოლიტიკის ინსტრუმენტები შევიმუშაოთ რაღაცა გარკვეული ინფორმაციაზე, კონკრეტულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ესეთი არ გვაქვს. იმიტომ რომ ვატარებთ ამ კლევებს, ოხო, მე აი ეს მედიისთვის რაღაცა ის ხდება, რომ არიქა ვიღაც შევიკრიბებით და ჩვენ შეშფოთებას გავუნდოთ ხოლმე და
შეგეშიზარ
და ამის მერ მაგრამ შესამამისი ჩვენ ვერ ხედავთ იმას რომ რაღაცა ის ამ პოლიტიკისთან ჯერ ესეთი 2009-დან დაუშვათ რომ არის ზრდა ჩვენ ზრდა არის ნუ
საბუნების მეტყველო
ნუ მაგრამ მიუხედავად ხო ეს როდის მოხდა ეს და რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი უნდა გაანალიზდეს კარგად და რა იმი მაგრამ იმდენად ცვალებადია ჩვენი განათლების პოლიტიკა რეალურად ამის ეფექტის დანახვა შეიძლება ძალიან რთული იყოს ეს სოციალურმა ფაქტორებმა გამოიწვია სხვადასხვა ბევრი რამე მოქმედებს ხო ამაზე ა როგორ დაიანგარიშეს საერთოდ ეს ხო მაგრამ რეალურად რა არის იცით რომ განჩე როდესაც ყოველ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ განათლების მინისტრებს ცვლილებასთან ერთად ვიღებთ ახალ განათლების პოლიტიკას ქვეყანაში და ამბობთ რომ აი ჩვენ ახლა ვიწყებთ და ყოველთვის ახალი ბეიზლაინია და აი დღეიდან იწყება ეს ყველაფერი და ანუ ეს მემკვიდრეობით არ არის შენარჩუნებული რეალურად კლევებზე დაყრდნობით ჩვენ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ ამ კლევების ანალიზი ინტერპრეტაცია შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება მაშინ მართლა საინტერესო რატო ვაკეთებთ ამას იმისთვის რომ აი ჩვენ შევიკრიბოთ ხოლმე და ვისაუბროთ თუ იმისთვის რომ რაღაცა რეალური კმედით ნაბიჯები გადავდგათ.
რევაც ჩვენც რო ის არ გამოგვივიდეს მართლაც კვლევა ჩატარდა და განგაშის არის შემოვყარით ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი როგორც სპეციალისტის მოსაზრებები ნუ გარდა იმისა რომ განათლების პოლიტიკა უნდა არსებობდეს რომელსაც ყოველი ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ არ გადავაგდებთ ძოლს და ახლის წერას არ დავიწყებთ და ამაში საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული სპეციალისტები და ასე შემდეგ რა ჭირდება განათლების სისტემას აი საიდან უნდა დაიწყოს იმიტომ რომ ხო დიდი ჯაჭვია რომ ეს რგოლებიც ერთმანეთთან კავშირშია და შეიძლება მართლა ცოტა რთული იყოს ესეთ მძიმე მდგომარეობაში გამოსავლის პოვნა
არა თუ თვითონ ეს კვლევების გვაჩვენებს რომ რაღაცა გარკვეული მაჩვენებლების ცვლილება პირდაპირ კორელაციაში აი ამ ხარისხის ცვლილებასთან მაგალითად განათლების დაფინანსების რაღაც გარკვეულ ზღვრამდე ცვლილება კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში იწვევს პირდა ხო გარკვეული პროპორციით
დას
ხო ხო უკეთეს შედეგს ასევე მნიშვნელოვანია მოკლედ ერთადერთ ყველაზე მთავარი რაც არის ნუ განათლების დაფინანსების დასთან ერთად თანმიმდევრული პოლიტიკა იმიტომ რომ ჩვენ შევძლოთ მერე გავზობოთ რომ სად აი რომელი ინტერვენციები არის შედეგიანი და რომელი არა და არ მოხდეს ისე რომ ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ რაღაც სადღეგრძელოების კრებული მიიღოს ყოველმა ახალმა განათლების სამინისტროს მენეჯმენტთან და მერე კიდე თავიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი იმიტომ ჩვენ გვახსოვს რომ რამდენიმე წლის წინ განათლების და მეცნიერების განვითარების ძირითადი მიმართულებები დიდი ზარზე იმით იქნა მიღებული და ჩვენ ხედავთ რომ დღეს ახლა იწყება ახალი ანუ ჩვენ ახალი სტრატეგიაზე მუშაობა ჩვენ მაშინ ჯერ უნდა მაშინ შეფასდეს ძველი რატო არ ვარგოდა ის მიმართულებები რატო იყო ცუდი რაგვიშლი და ამებს თუ არ ვაკე ეს თანმიმდევრულობა თუ არ ხდება ეს აზრი ეკარგება ყველაფერს ხო და რაღაც ესეთი ტრადიცია რომ ყველა მინისტრი თავის ანუ თავის სტრატეგიას წერს რა ესე წესია რომ მინისტრი თუ გახდები პირველი სტრატეგია უნდა წერეს ეს არ არის სახელმწიფო სტრატეგია თან განსაკუთრებით განათლებაში რომელსაც გზელვადიან შედეგებზე გათვლილი სტრატეგია ჭირდება მისის ასეთი ტიპის სტრატეგიას მაღალი ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს და ეს მინისტრები უბრალოდ უნდა იყვნენ ამ სტრატეგიის განხორციელებლები ეს მინისტრი იქნება თუ ის ჩვენ ხედავთ რომ აი ერთი და იგივე ხელისუფლების პერიოდში თუნდაც ეს ხელისუფლება იყო თუ წინა ხელისუფლებას სხვადასხვა მინისტრების გემოვნების ხასიათის ტემპერამენტის მიხედვით იცვლებოდა განათლება ხარჯების პოლიტიკა და ხა როდემდე შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება და ხახნო ეს რაღაცა ზრდაზე რო იყო ხა ახლაპარაკი ტრაგიკულად ქვედა დონეზე ვართ რაც რეალურად ჩვენი შვილების და იმ მომავალი თაობის მდგომარეობაზე აისახება და იქნება სავალალო შედეგი იმდა სოციალური უფსკული იქნება ჩვენ შორის და კატასტროფულ შედეგებს მიიღებს საქართველოში დღეს არის 550,000 ნახევარ მილიონზე მეტი მოსავლე და აი ამ ნახევარ მილიონ ყოველწლიურად დაახლოებით 35-40,000 სპარგლებში
ამთავრებს
ყოველთვის კატასტროფულ მდგომარეობას ამ ბავშვებს რას უშვებით ჩვენ ამ ახალგაზრდებს რეალურად ფიქციაში აი ვეუბნებით რომ თქვენ რაღაცა ცოდნა შეიძინეთ რაღაც საბუთებს ქაღალდებს ურიგებთ და შემდეგ ეს ადამიანები რეალურად არანაირად არ არიან კონკურენტუნ არიანები შრომის ბაზარზე და დგანან მერე და ითხოვენ რომ დაგვას საქმე შექმენით სამუშაო ადგილები რაც არ უნდა სამუშაო ადგილები შექმნა სახელმწიფო ეს ადამიანები იქ ვერ იმუშავებენ იმიტომ რომ კვალიფიკაციას ვერ ვაძლევთ ჩვენ ხეირიანად ამ ადამიანებს შემდუღებელია შეიქმნა ეხლა მაგალითად ავტოფსადენი რო გაყავთ შექმნილია ისინი რა ქვია სამუშაო ადგილები და შემდუღებლები ნახეთ აბა საიდან მოყავთ სხვადასხვა ქვეყნები და საქართველოსი არ ყო შემდუღებლებს
ხო და ძალიან ყოფილების
ხო და ნუ რაღაცა და ეს შეიძლება ეს ადამიანები რომლებსაც უცხო სახელმწიფო რომ გაღიარებ შენ როგორც ამათუ დარგში სპეციალისტად მაგრამ არცაც შენი ადგილი არ არის იმიტომ რომ რეალურად შენ არ ხარ სპეციალისტი ხო ეს ხო საბჭოთა კავშირი არ არის სადაც რაღაც ფორმალური დოკუმენტების კრებულები შეგეძლო რომ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასულიყავი დღეს ესე არ არის დღეს უკვე რეალურ კომპეტენციას ცხოვრობდა. ამას ვერ ვაძლევ, ფაქტიურად განწირული იქნება, რომ ეს მომავალი თაობა ზოგადი განათლება კიდე არის ამ სოციალური დისბალანსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამბალანსებელი და ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებ და რეალურად ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ანუ სოციალურ მაღალსაფეხურზე მდგომსა და დაბალსაფეხურზე მდგომ ფენებს შორის აი ამ დაშორებას უფრო რადიკალურად ზრდით და რაც გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს რა და ეს იქნება ეს დღეს რო ჩვენ პირდაპირ შედეგს ვერ ხედავთ იმიტომ რომ ეს ბავში დღესვე არ გამოთქვას თავის წუხილს თავისი მომავლის გამო ამიტომ ჩვენ რაღაცა მშვიდად ავართ ეს ჩვენ ვაკეთებთ ყველანაირ კომპრომისს მოსწავლეების ხარჯზე მაგალითად მასშტაბლებს ვე ფერებით მოსწავლეების ხარჯზე რაღაცა დაფინანს ანუ განათლებას ისედაც დიდი დაფინანსება აქვს ზოგიერთი ძახის და ეს ამას ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი მომავალი თაობის ხარჯზე და თუ ვინმეს გონია რომ თვითონ უკეთესად იცხოვრებს და თვითონ გადარჩება ეს ასე არ არის იმიტომ რომ როდესაც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს ის სოციალურად დაუცველი და დაბალ ფენაზე მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა და ეს უკვე კრიტიკულად იზრდება უკვე ვერაფერს ვერ გადარჩება ეს ქვეყანას მთლიანად წაიყვანს შეუქცევადი პროცესებისკენ უსკულისკენ.
ეს იუნისეფის კვლევა მაცაჩვენა, რომ სხვადასხვა სოციალური ფენის წევრ ბავშვებზე იყო ეს კვლევა, ძალიან დიდია ზღვარი, მაგალითად სოფლო ცხოვრები ბავშვების და თუნდაც თბილისში მცხოვრები ბავშვების ხელმისაწვდომობაზე, განათლების სერვისებზე და ასე შემდეგ. ძიმე თემა ეს დაშორება და კიდევ უფრო ძიმე საყურებელია ის, რომ წლიდან წლამდე დაშორება ჯგუფებს შორის იზრდება.
ეს გახლავთ ოლკრეული თავისუფლების დილა, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ, მისი სტუმარი გახლდათ განათლების სფეროს სპეციალისტი რევას აფხაზავა, მას ნატალია არაბული ესაუბრებოდა. საუბრის თემა გახლდათ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რომლის თანახმად საქართველოში არც თუ სახარბიელო ვითარებაა განათლების სფეროში. ეთერშია რადიო თავისუფლება. I don't know what that is, but I'm willing to learn. When I go singing these blues, something down inside me, I think I got the blues. But maybe I don't know. But whatever that I got, sometimes I want to holler, sometimes I want to shout, sometimes I want to cry, but I wonder what about, I think I got the blues.
heart. I never felt like this before. Watch out that Johnny, you got
ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი თბილისის დროით 18:30-ზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ მიკროფონს კლავ მარიამ ჭიაურელს დაუთმობ
ევროკავშირმა 2018 წლის დეკემბრამდე გაახანგრძლივა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი. ამასთან გამოიყო 18 მილიონი ევრო 2016 წლის 15 დეკემბრიდან ერთი წლით მისიის მუშაობის დასაფინანსებლად. მოლდოვეთის სეპარატისტულ რეგიონში დნესტრის პირეთში ახალი ლიდერი აირჩიეს. თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებული არჩევნების შედეგად ხმები 62%-ზე მეტი ერგო ეგრეთოდებული პარლამენტის სამჯდომარე ვადიმ კრასნოსელსკის. თურქეთში პოლიციამ 225 ადამიანი დააკავა ტერორისტული ჯგუფის პროპაგანდის გავრცელებაში და ქურთისტანის მუშათა პარტიის დავალებით მოქმედებაში ეგმინტანით. სირიის შარებმა კონტროლი დაამყარეს დიდ რაიონზე ქალაქ ალეპოში, მაგრამ უკან დაიხიეს ისტორიული ძეგლები ცნობილ ქალაქ პალმირიდან, რომელიც ისევ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით ასობით ადამიანი თავს დაესხა აჰმადიას სახელი ცნობილი რელიგიური უმცირესობის მეჩეთს, დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დასკვნას, რომ რუსეთი წინასაარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპის გამარჯვებისთვის. ევროკავშირმა და კუბამ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას რამდენიმე ათეული წლის დაძაბულობის შემდეგ ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით. რუმინეთში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები დამაჯერებელი უპირატესობით იმარჯვებენ სოციალ-დემოკრატები. სულ ერთ წელიწადში მას შემდეგ, რაც მათ მთავრობის დატოვება მოუხდათ.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, იგი მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 12 დეკემბერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სახალხო დამცველთან ერთად წარმოადგინა არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების სფეროს შესახებ კვლევის შედეგები. კვლევის მიხედვით არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების სფეროში მნიშვნელოვანი ხარვეზებია და არ არსებობს ამ კუთხით ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი სისტემა. დეტალებით გიორგი გოგუა.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიკვლიეს, თუ როგორ მუშაობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ეჭვმიტანილის დაკავებიდან მისთვის სასჯელის შეფარდებამდე. დოკუმენტის რეკომენდაციების ნაწილი საკმაოდ ვრცელია და ჩამოთვლილია მრავალი ხარვეზი, რომელთა აღმოფხვრასაც მკვლევრები ხელისუფლებას ურჩევენ. მკვლევის ერთ-ერთი ავტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებისთვის წარმომადგენელი ტატო ქელბაქიანი ამბობს, რომ მრავალთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ხარვეზები მოწმეთა დაცვის მექანიზმში.
მნიშვნელოვანია, რომ ამ კუთხით გარკვეულ ნაბიჯებს გადაიდგას, რომ მოწმეს ჰქონდეს დაცვის უფლება, სავალდებულოს როგორც ბრალდებულს და გარკვეულ ხარვეზებს ეს გამოასწორებს. აი რეკომენდაციები წინასასამართლო ანგარიშის წარმოებასთან დაკავშირებით, რომ ხარვეზები ვადები არის განსასაზღვრი, ხარვეზის კონტროლის სისტემა, ანუ მონიტორინგი, შიდა სისტემურად ანალიზი არ ხდება პროცესის ძლიერ და ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები უნდა გაკეთდეს.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელსაც კვლევა ეხება, 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. როგორც კვლევაში ჩართული ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ეს კოდექსი მნიშვნელოვანი რეფორმების ნაწილი იყო და სასურველია საწყის ეტაპზევე აღმოიფხვრას ხარვეზები. სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაპანაძე საუბრობს არასრულწლოვანების მიმართ სამართალდამცავების ძუდ დამოკიდებულებაზეც.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან არ მომხდარა ესე ვთქვათ სისტემური ხარვეზების იდენტიფიცირება, მაინც არის ცალკეული საკითხები, რაზეც აუცილებელი არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის დროს ყურადღება იყოს გამახვილებული, ის რომ დაცვის უფლება გარანტირებული იყოს თავიდანვე ყველა არასრულწლოვანისათვის.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მკვლევრები ყურადღებას ამახვილებენ, არის სოციალური მუშაკების გადამზადება. როგორც სტატო ხელბაქიანი ამბობს, სოციალური მომსახურება მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს არ გაუვლიათ შესაბამისი გადამზადება არასრულწლოვნებთან სამუშაოდ, რაც მისი თქმით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მისივე თქმით, ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკების პრობლემა არ არის.
საერთაშორისო სტანდარტები მოითხოვს, თუ ესეთი გადამზადება თუ არა, კლიმატ აღნიშნავს შესაძლებლობა ბავშვთან იმუშაო. იქნება ეს პროკურორი, მოსამართლე, ადვოკატი, კამერის წარმომადგენელი, სოციალური მუშაკი და ასე შემდეგ.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესახებ კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. როგორც საპროკურორო საქმეთა ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსმა ლონდა თორთლაძემ განაცხადა, ისინი აგრძელებენ პროკურორების გადამზადებას არასრულწლოვანებთან სამუშაოდ.
შემდეგი წლიდან გეგმავთ ასევე არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და ამასთანავე სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფას, რაც დაეხმარება ყველა უწყებას შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში.
როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ძნელია იმის თქმა, რა დრო დასჭირდება მათ მიერ შემუშავებული ყველა ხარვეზის გამოსწორებას, თუმცა იმედს იტოვებენ, რომ ხელისუფლება ამ საკითხზე მუშაობისას მათ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს თავისივე ქვეყნის ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს დასკვნას, რომელიც რუსეთს ეხება. კერძოდ, დასკვნას, რომ რუსი ჰაკერები კიბერ იერიშებს აწყობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო პერიოდში, რათა ხელი შეეწყოთ პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევისთვის. უფრო მეტს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დავალებით, გულდასმით შეისწავლიან წინა საარჩევნო პერიოდში მოწყობილ კიბერ იერიშებთან დაკავშირებულ გარემოებებს. ობამას თქმით, გამოძიება არ შეეხება მხოლოდ რუსეთს, ან მხოლოდ კიბერ იერიშებს საპრეზიდენტო არჩევნებს. მეორე მხრივ, შეერთებული შტატების კონგრესის გავლენიანი წევრები აქტიურად მოითხოვენ წინა საარჩევნო პერიოდში სწორედ რუსეთიდან განხორციელებული კიბერ თავდასხმების მასშტაბის და მიზნების გამოძიებას. სწორედ ამ ფონზე არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დასკვნას, რომ რუსეთი წინა საარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტად ტრამპის არჩევისთვის. 11 დეკემბრის ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ მოსკოვის ჩარევაზე დემოკრატები ლაპარაკობენ, რათა გაამართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის წარუმატებლობა.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
ჩემი აზრით ეს სასაცილოა. ჩემი აზრით ისევ თავის გამართლებას ცდილობენ. მე ამის არ მჯერა. არ ვიცი რატომ მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე. იცით 1018-ს ამბობდნენ. ყოველ კვირას ახლიდან ცდილობენ თავი გაიმართლონ. როგორც იცით, ჩვენ ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ საარჩევნო კოლეგიაში.
In the electoral college.
ტრამპის ამ განცხადებამდე ორი დღით ადრე 9 დეკემბერს გაზეთმა Washington Post-მა გაავრცელა ცნობა, რომ დასვერვის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, რომელიც ამერიკელ სენატორებს გააცნეს, რუსი ჰაკერები წინა საარჩევნო პროცესში ერეოდნენ ერთ-ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ, კერძოდ არჩევნებში ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. ამ თემაზე საყურადღებო ინფორმაცია გაავრცელა შეერთებული შტატების კიდევ ერთმა წამყვანმა გამოცემამ New York Times-მა. მისი ცნობით, დასვერვის სამსახურ მა დაადგინა, რომ რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს რესპუბლიკური პარტიის კომპიუტერებიც, მაგრამ არ გამოუქვეყნებიათ რესპუბლიკელებისთვის პოტენციურად საზიანო ელექტრონული წერილები და სხვა მასალა, განსხვავებით იმისგან, რაც დასვერვის სამსახურის ინფორმაციით დემოკრატიული პარტიის შემთხვევაში მოიმოქმედეს. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, რესპუბლიკელებისა და დემოკრატებისათვის ჰაკერების ამ განსხვავებული მიდგომის გამო ამერიკელი ანალიტიკოსები მიდიან დასკვნამდე, რომ კრემლის მიზანი იყო სწორედ რესპუბლიკელი კანდიდატის, ანუ დონალდ ტრამპის გამარჯვება. თავად დონალდ ტრამპი, გარდა იმისა, რომ ჯერ კიდევ პრეზიდენტად ინაუგურაციამდე აკრიტიკებს ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოს, ანუ პრაქტიკულად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საკუთარი ქვეყნის დასვერვის კომპეტენტურობას, შეუძლებლად მიიჩნევს კიბერ იერიშის წარმომავლობის დადგენას.
You look at the story and you take a look at what they
თუ შეხედავ რა მოხდა და შეხედავ მათ რა თქვეს, ძალიან დაიბნევი. მართლა არავინ იცის და ჰაკერული თავდასხმა ძალიან საინტერესოა. თუ ჰაკერული თავდასხმა ხდება და მისი მომწყობები მაშინვე არ დაიჭირე, მერე ვეღარც დაიჭერ. წარმოდგენა არა აქვს, თავდასხმა რუსეთმა მოაწყო, ჩინეთმა თუ კიდევ ვინმე სხვა. შეიძლება ვიღაც იყოს სადღაც თავის ტახტზე წამოწოლილი.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა 11 დეკემბერს. იმავე დღეს 4-მა გავლენიანმა სენატორმა, მათ შორის ტრამპის თანაპარტიელმა ჯონ მაკეინმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც საგანგაშოს უწოდებს რუსეთიდან ჰაკერულ თავდასხმებს და მათ მიუკერძოებელ გამოძიებას მოითხოვს. წლების განმავლობაში უცხოელი მოწინააღმდეგეები კიბერ იერიშებს ახორციელებდნენ ამერიკის ფიზიკური, ეკონომიკური და სამხედრო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ, იპარავენ ჩვენს ინტელექტუალურ საკუთრებას. ახლა მისანში ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები ამოიხესო. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ ორი რესპუბლიკელი და ორი დემოკრატი სენატორი.
მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ეხებოდა დონალდ ტრამპის რეაქციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დასკვნაზე, რომ რუსი ჰაკერები კიბერიერიშებს აწყობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო პერიოდში, რათა ხელი შეეწყოთ პრეზიდენტად ტრამპის არჩევისთვის. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ერთ საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მოლდავეთში დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველსავე რაუნდში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებას მიაღწია სეპარატისტული ანკლავის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვადიმ კრასნოსელსკიმ, რომელიც მეტოქის მსგავსად მხარს უჭერს რუსეთთან დნესტრისპირეთის შეერთებას. რუსეთი იმედოვნებს, რომ არჩევნები დნესტრისპირეთში სასიკეთოდ იმოქმედებს კიშინევსა და ტირასპოლს შორის არსებული კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესზე, მაშინ როცა მოლდავეთმა დაგმო დნესტრისპირეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ეგზიტპოლების თანახმად, რაც მოგვიანებით თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ანონიმმა წევრებმაც დაადასტურეს, დნესტრისპირეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვადიმ კრასნოსელსკიმ ამორჩეველთა ხმების 62% მიიღო და დაამარცხა მოქმედი პრეზიდენტი ევგენი შევჩუკი, რომელსაც ხმათა 28% ერგო. 11 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები მეექვსეა მას შემდეგ, რაც მეტწილად რუსულენოვანმა დნესტრისპირეთმა 1990 წელს მოლდავეთისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ტირასპოლის სეპარატისტულ გადაწყვეტილებას მალევე მოხვა შეარაღებული კონფლიქტი, რასაც 92-93 წლებში ორივე მხრიდან ასობით ადამიანი შეეწირა. სწორედ მშვიდობა და კეთილდღეობა არის მთავარი სული, რის გამოც 11 დეკემბერს ადამიანები საარჩევნო უბნებზე მივიდნენ.
Ну ждём, что желание все исполнится. Ну,
ვალუტებით რომ ყველა სურვილი აგვისრულდება, არა უეცრად, არამედ თანდათანობით. მაგრამ ჩვენ ველოდებით, ველოდებით ცხოვრების გაუმჯობესებას და რაც მთავარია, მშვიდობას და სიწყნარეს ჩვენს პატარა დნესტრისპირეთში.
И главное мира и спокойствия в нашем маленьком Приднестровье.
განცხადა ტირასპოლში მცხოვრებმა ერთ-ერთმა მოქალაქემ. თვითგამოცხადებულ დნესტრისპირეთში მშვიდობა მართალია სუფევს, მაგრამ კონფლიქტი ცენტრსა და რეგიონ შორის კვლავაც გრძელდება და ეს 11 დეკემბერს ანკლავში ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმაც დაადასტურა. მოლდავეთის ხელისუფლებამ დაგმო დნესტრისპირეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელსაც უკანონო უწოდა. კიშინიოვი წლებია იმეორებს, რომ მზად არის საგანგებო ავტონომიის სტატუსი მიანიჭოს დნესტრისპირეთს, რომელიც აცხადებს, რომ უფრო მეტი დამოუკიდებლობა აქვს, ვიდრე ამას ფედერალურ სახელმწიფოში ავტონომიური სტატუსი ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც ჩანს, დნესტრისპირეთის ხელისუფლება მზად არის იოლად დათმოს დამოუკიდებლობა და შეუერთეს რუსეთს, რომლის სამხედრო, ფინანსურ და პოლიტიკურ დახმარებასაც ეყრდნობა სეპარატისტული რეჟიმი. მეტის 2006 წლის რეფერენდუმის თანახმად დნესტრისპირეთის მოსახლეობის 97%-მა დაუჭირა მხარი ანკლავის რუსეთთან შეერთებას. ამ კურსს უჭერი მხარს ცხადია ვადიმ კრასნოსელსკი, დნესტრისპირეთის პარლამენტის თავმჯდომარე და მისი მეტოქე მოქმედი პრეზიდენტი ევგენი შევჩუკი. ასე რომ ხელისუფლების ცვლილება ტირასპოლში არაფერს შეცვლის კიშინევისა და დნესტრისპირეთის დაპირისპირებაში. ერთადერთი, ვინც პოზიტიურ შედეგს ელოდება, რუსეთია, რომელიც იმედოვნებს, რომ 11 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები დნესტრისპირეთში სასიკეთოდ იმოქმედებს კიშინევსა და ტირასპოლს შორის არსებული კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესზე. ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ღიად გამოხატეს საკუთარი დამოუკიდებლობა არჩევნებისადმი. ჩვენ მივედით კონსენსუსამდე, თუ როგორ გავაგრძელოთ დნესტრისპირეთის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესი და შევთანხმდით, რომ 5+2-ის ფორმატი ყველაზე სწორი გზაა, განცხადა 12 დეკემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. და სწორედ მოსკოვი იქნება პირველი ქვეყანა, სადაც საკუთარ ვიზიტს გეგმოს დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის არჩეული პრეზიდენტი ვადიმ კრასნოსელსკი. ეგზიტპოლების შედეგების გამოცხადების შემდეგ კრასნოსელსკიმ განაცხადა, რომ მისი სტრატეგია იქნება პარტნიორობის გამტკიცება რუსეთთან და ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარების სტაბილიზება.
კობალიკლიკაძე გესაუბრათ დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა გთავაზობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ანტიბაქტერიული თვისებების გამო ვერცხლი უკვე საუკუნეებია გამოიყენება. თუმცა ამ დრომდე ცოტა რამ თუ იყო ცნობილი იმის შესახებ, მაინც როგორ ახერხებს ეს ძვირფასი მეტალი ინფექციასთან ბრძოლას. ახლა კი მეცნიერები წერენ, რომ ანტიბიოტიკებში ძალიან მცირე რაოდენობით ვერცხლის დამატება ამ პრეპარატებს 10-დან 1000 უფრო ეფექტიანს ხდის ინფექციებთან ბრძოლის საქმეში. ამის შესახებ დაწერა ამერიკელი მკვლევრების ჯგუფმა ჟურნალში Science Translational Medicine. მათი თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვერცხლის გამოყენების შემთხვევაში ბაქტერიის მემბრანა უფრო იოლად ემორჩილება ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ამასთან მეტალი იწვევს ჟანგბადის რეაქტიული და ხშირად ტოქსიკური კომპონენტების წარმოებას, ეს კი თავის მხრივ ბაქტერიების კვდომას განაპირობებს. კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა, ბოსტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერმა ჯიმ კოლინსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ფაქტორები ანტიბიოტიკების ეფექტს რეზისტენტულ ბაქტერიებთან მიმართებითაც ზრდის.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
ვერცხლს უკვე 1000 წლეულებია იყენებენ ცალკე მოქმედ ანტიბაქტერიულ საშუალებად. ეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტელებთან და ბერძნებთან გვხვდება. ჩვენი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ვერცხლის გამოყენება სავარაუდოდ სხვა დატვირთვითაც შეიძლება, თუმცა მიზანი კვლავ რეზისტენტულ ბაქტერიასთან ბრძოლა იქნება. ჩვენი წინადადებით ვერცხლი ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება გამოყენებული იქნეს უკვე მოქმედი და ფართოდ მოხმარებული ანტიბიოტიკების ეფექტიანობის გასაძლიერებლად.
And commonly used antibiotics.
კერძოდ, ვერცხლი გრამუარყოფითი ბაქტერიის წინააღმდეგ მოქმედებს 2-დან 1-ერთი ტიპის ბაქტერიაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად რეზისტენტული ხდება თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართ. გრამუარყოფითი ბაქტერიები იწვევს ისეთ ინფექციებს, როგორებიცაა პნევმონია, სისხლის ინფექციები, ჭრილობის ინფექციები და სხვა. როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები, სამომავლო კვლევებით იმის დადგენა შეეცდებიან, თუ რა ფორმით იქნება შესაძლებელი ვერცხლის დამატება ანტიბიოტიკური ტაბლეტებისთვის. კვლევები მოწმობს, რომ ვერცხლის ამ მიზნით მოხმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება უსაფრთხო, თუ კი მას მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობით გამოიყენებენ. ლონდონის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი რუთ მაკნერნი თვლის, რომ ანტიბიოტიკებში დამატებამდე მეცნიერებმა ძალიან ფრთხილად უნდა შეისწავლონ ვერცხლის ტოქსიკურობის სპეციფიკა.
We're not sure what the toxicity of the silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver or
ჩვენ ზუსტად არ ვიცით როგორი იქნება ვერცხლის ტოქსიკურობის დონე. მაგალითად, მიაყენებს თუ არა ის ზიანს ადამიანის თირკმლებს ან ღვიძლს. ამან შესაძლოა თავად ანტიბიოტიკიც უფრო ტოქსიკური გახადოს. ამ კითხებზე პასუხები უფრო გრძელვადიანი გამოკვლევების შედეგების გამოცხადებამდე არ გვექნება. თუმცა საკუთრივ ეს მიმდინარე კვლევა ძალიან საინტერესოა. ნერნის თქმით, ამ მეთოდის განხორციელების შემთხვევაში ვერცხლის ფასი ალბათ არ შექმნის დიდ პრობლემას, რადგან პრეპარატებში ეს ძვირფასი მეტალი მხოლოდ ძალიან მცირედი რაოდენობით თუ იქნება გამოყენებული.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი და კოლკვეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. თბილისის მეტრო 50 წლისაა. მართალია თუ არა, რომ მის გახსნას მოსკოვი ეწინააღმდეგებოდა. რა განასხვავებს თბილისის მეტროს სხვა ქალაქების მეტროსადგურებისგან და როგორია მისი განვითარების პერსპექტივა? ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო გადაცემის წითელი ზონის მორი გამოშვებაში თბილისის მეტროს უცნობ ამბებს გვიამბობს ურბანული იდეების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გიორგი ბაბუნაშვილი, რომელსაც გიორგი გვახარია მასპინძლობს.
პირველ რიგში მეტრო, რომ რაც არ უნდა იყოს, როგორ მოპეკეთებულიც არ უნდა იყოს, არის ტექნიკური საშუალება, რომ ქალაქში რაღაცნაირად ხალხი გადაცინდო დიდ ქალაქში. როდესაც სხვა გამოსავალი არ გჭირდება, როდესაც არის მოსახლეობის რაღაც კრიტიკული რაოდენობა, როდესაც მიწისზედა ქსელი უბრალოდ ვერ ატარებს. და შენ გჭირდება
დაახლოებით ისე როგორც ახლა გვაქვს.
ხო, დაახლოებით როგორც ახლა. და შენ სხვა გზა არ გჭირდება, თუ არა ჩაიყვანო მიწის ქვეშ ან ესტაკადებით, როგორც ნიუ-იორკში აიტანო მიწის. ეს ყოველთვის უნდა არის და ერთადერთი გჭირდება, რომ დონეები არის. ეს არის მთავარი ფუნქცია. მეტროპოლიტენი არ შენდება არც იმიტომ, რომ ის უფრო იაფი იყოს, არც იმიტომ, რომ ის უფრო კომფორტული იყოს, არც იმიტომ, რომ ის უფრო უსაფრთხო იყოს, თუმცა ეს ყველა შეიძლება.
და არც იმიტომ, რომ იყოს საჩვენებელი.
არც იმიტომ, რომ იყოს საჩვენებელი. თუმცა კონკრეტულ მეტროპოლიტენებს, კონკრეტულ ქვეყნებში და დროის მომენტებში ეს ფუნქციები ჰქონდათ სხვადასხვა, ასე თქვა, მაგრამ პირველი მეტროპოლიტენი არის, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს ქალაქში. თუმცა ხა ისა თბილისის მაგალითს თუ ავიღებთ, პირველ რიგში მეტროპოლიტენი ეს იყავთ, ეს არის, როდესაც ადამიანი იღებს რაღაც ბოლო კრედიტს, რომ იყიდოს ძალიან ძვირფასი მანქანა ან რაღაც ძვირფას ტელეფონი და
ასე იყო,
მაგრამ მაშინ ამ კრედიტს გაძლევდა მოსკოვი და არ ხოდა
მაშინ ასე იყო, ამიტომ მეტიჩრობას, მაგრამ ახლა აბსოლუტურად სხვა დანიშნულება და სხვა ამოცანა აქვს და სხვა პერსპექტივები დღეს.
დღეს თბილისის მეტრო არის, ნუ, სატრანსპორტო ხერხემალი, რომელიც ვერ ვიტყოდი, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად ასრულებს ამ როლს. ეს არ არის მარტო მეტროს
ბრალი,
ეს არის ზოგადად სატრანსპორტო სისტემის რეორგანიზაციის საჭიროების ბრალი, იმიტომ რომ ზოგადად ასეა მეტრო ძალიან ძვირი ფუფუნება. ეს არის შენი ფუფუნება გახდა, რატომაც არა, ეს არის უბრალოდ რესურსების ფული ხარჯვა. მეტროპოლიტენი უნდა ფრიანად დათვითო და გამოიყენო როგორც სატრანსპორტო ძირითადი არტერია. ამისათვის შენ მთელი საქალაქო ტრანსპორტი უნდა აწყო მეტროპოლიტენზე. ავტობუსების მარშრუტები, მიკროავტობუსები გასაგებია, რომ ზერძოა, მაგრამ ასევე რაღაცნაირად უნდა დაარეგულირო, რომ ახდებოდეს დუბლირებები მაინც. იმიტომ რომ მეტროს დღეს მაგალითად გადახავს ავტობუსებზე ცოტა უფრო ნაკლები მგზავრი და მიკროავტობუსებს კი დაახლოებით იმდენი გადაყავთ, რამდენიც ავტობუსებს და მეტროს ერთად ამებული.
ამ დროს წესით მეტროს ორჯერ მეტი მგზავრი უნდა გადაიყვანოს.
მეტროს დღეში გადაყავს დაახლოებით 350-350 მგზავრი.
და რატო, როგორ ხსნით ამას?
ხსნება ის იმით, რომ არის დუბლირებები, ძალიან
დუბლირებების
გამო და მიკროავტობუსებმა წაართვა უფრო ცივილურ ტრანსპორტს, რაც თუნდაც ავტობუსები გაცილებით უფრო ცივილურია. და რატომ არის უფრო ცივილური? იმიტომ რომ როდესაც საქმე ეხება გადაზიდვას, აქ თავარი არის ეფექტურობა, ეფექტიანობა უფრო სწორად, რამხელ ადგილს იკავებს თვითო გადაყვანილი მგზავრი. ყველაზე ეფექტიანი ამ შემთხვევაში თქონდა მეტროპოლიტენია, შემდეგ ტრამვაი და დიდი ავტობუსები. მიკროავტობუსებში იგივე მგზავრის გადაყვანას მეტი ფართი ჭირდება გზაზე, მეტი მიკროავტობუსი ჭირდება, ვიდრე მათ თუნდაც ავტობუსი. ამას თუ შეხედავ ზემოდან და არა რაღაცა კონკრეტული ერთი ინდივიდის დონეზე, შენ ჭირდება რეალურად, რომ ხალხმა იმოძრაოს, საიდან რაღაცაით მივიდეს სამსახურში, ხო? ამიტომ შენი ამოცანა არის, რომ ძები არ გადატვირთო ისე და ეს ხალხი წავიდეს მაქსიმალურად სწრაფად. ამისათვის მას უნდა შესთავაზო უფრო ტევადი ტრანსპორტი. სამწუხაროდ, საბედნიეროდ, შიდა საქალაქო ტრანსპორტი არის ის თემა, სადაც საბაზრო მიდგომა როგორც წესი არ აღმოჩნდება. როდესაც, ну, შეიძლება ხო ცოტა ისეთი ის არის, ეს რაღაც ავტორიტარული მიდგომა, მაგრამ გზავს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა, რომ ისე არჩევანი ინდივიდუალურად ამ გადაწყვეტილებების შედეგად შეიძლება მიიღო გადატვირთული მოძრაობა. იმიტომ რომ ყველა ფიქრობს იმაზე, რომ მოდი მე მანქანით წავალ კერძო, მანქანით ერთჩემთვის უფრო კომფორტულია ვიდრე მაგალითად მეტროში ჩასვლა, მაგრამ საბოლოოდ ყველა იჭედება. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამას რაღაც საინფორმაციო კამპანია რაღაც,
მაგრამ რა აკიდე, რომ ნუ რა ვიცი, ჯერტი უფრო სტრაფია.
ხო,
არ დაგაგვიანდება.
ნუ ან თავარი ესე კი რა არის? თავარი არის ორი რაღაც. პირველი უნდა კონდეს ტრანსპორტი, რომელიც შეძლებს ამ ხალხის მიღებას, სხვა უფრო ნაკლებად ეფექტიანი ტრანსპორტიდან, მიკროავტობუსებიდან, მანქანებიდან და მეორე იქნება მიმზიდველი, რომ ეს ადამიანები ძალით არ აიძულო და თვითონ გადასხდება. რაღაც ნაწილი, რომელიც არ გადასხდება, ის უკვე მცირე იქნება და იმდენად არ გადატოვებს. ნუ შეიძლება იმის წახალისებაც, რომ ასე ვთქვა, შენ შეუწყობელი რომ გადასხდეს. ეს რა არის მაგალითად მეტროში, რომ შემცირდეს ინტერვალები, ეხა პიკის საათი არ არის და ხედავთ, რომ არანაირი პრობლემა არ არის გადატვირთულობის თემა. მაგალითად 20 დილის საათებია, მაგალითად 8-დან 10-მდე ან სადღაც 5-დან 7 საათამდე საკმაოდ გადატვირთულია მეტრო და ჭვეტვა ხარც თუ ისე მიზიდველია ნამდვილად. იგივე ხდება ავტობუსშიც. მიკროავტობუსშიც იგივე ხდება, მაგრამ მიკროავტობუსის იმდენი მარშრუტია, რომ მაგას შეიძლება იყოს სადღაც ბოლო გაჩერება, სადაც თითქმის არიალ მიკროავტობუსში
ჩვენ და ვიზია ეს დამოკიდებული ქალაქის პოლიტიკაზე, ხელისუფლებაზე და ნაკლებად თავად იმ ადამიანებზე, რომლებიც აქ მუშაობენ, ხო?
პირველ რიგში ეს დამოკიდებულია სატრანსპორტო განვითარებისზე, ვინც არის პასუხისმგებელი, ნუ ქალაქის ხელმძღვანელობა
და საზოგადოების ნებაც.
საზოგადოების ნებაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ საზოგადოების ნება ასეთ რაღაცებში არ იქნება საკმარისი, თუ შენმა მომზადე სისტემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, კარგი არჩევანის საშუალებას გაძლევს. უნდა იყოს რაღაც კონცეფცია, რომელიც პრინციპში მუშავდება, ძალიან მართლა კარგია, ახლა არის ესეთი კონცეფცია მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგია, რომლის ფარგლებშიც არის დაგეგმილი რაღაც ღონისძიებები. მერე ამის გარდა კიდევ არიან ადამიანები, ნუ მათ შორის მეც, რომლებიც ალტერნატიულ ალტერნატიულს არ ამისაცნაალ, მეგო არამედ რაღაც დამატებით ღონისძიებებს თავაზობთ, რეკომენდაციებს, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მეტრო კიდევ უფრო მიზიდველი გახდეს, როგორ შეიძლება ამ სისტემის უფრო უკეთესად ორგანიზება. და თავარი ეს არის, რაც ვთქვი, რომ ჯერ მეტრო მოემზადოს, მიიღოს გაზდილი მგზავრნაკადი და შემდეგ გავხადოთ ის უკვე მიმზიდო. იმიტომ ეხა რომ მოაწყდეს ეს ხალხი მიკროავტობუსებიდან, იქნება კოლაფსი, რაც ხდებოდა 90-იანებში, როცა ხალხი იდგა ვაგონებს შორის გადასაბმელებზეც. ეს მახსოვს კარგად.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ტელეგადაცემის წითელი ზონის აუდიო ვერსია. ეს გადაცემა სატელევიზიო ეთერში გადაიცემა შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით. ჩვენი სტუმარი იყო დღეს და შაბათს იქნება ურბანული იდეების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გიორგი ბაბუნაშვილი. გადაცემის თემა გახლავთ თბილისის მეტრო, რომელიც 50 წლის გახდა. დასასრულს უახლოვდება ჩვენი 1-საათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა ბრაღის სტუდიიდან. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე და რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. მე კი გემშვიდობებით და ჯონ კოლტრეინის საქსოფონს გიტოვებთ მოსასმენად.